Часът е 12. 2 български граждани загинаха, други 3 души са ранени при катастрофа между автобус и цистерна на магистралата Белград-Ниш. Възстановено е нормалното движение по автомагистрала Хемус. Трасето е изчистено. 4 влакови композиции са блокирани в района на Централна Стара планина заради падналите обилни валежи, съобщиха от БДЖ. Въоръжен от крис стрелба в търговски център в Омаха, американския щат Небраска, убити са най-малко 9 души, ранените са 5.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, дами и господа, аз съм Цветана Минкова. 2 души са починали, други 3 са ранени при удар между автобус и цистерна. Стана снощи на магистралата Белград-Ниш, близо до пункта за плащане на пътна такса на Бобан поток. Загиналите са шофьорът и вторият шофьор на автобуса, българите Найден Найденов и Емил Търгаков. По-леко са ранени 2 пътници от автобуса, както и шофьорът на цистерната. С коли на бърза помощ те са откарани в спешния център. Катастрофата е станала на около 2 км от пункта за плащане на пътна такса, близо до предприятието Траншпет. С български автобус, пътувал по маршрута София-Виена, са пътували около 20 туристи, тръгнали на ски. Автобусът се движил в средната лента, когато пред него изведнъж се появи от цистерната. При опита да избегне, шофьорът най-вероятно се опитал рязко да свие надясно, но с предния си ляв край ударил от цистерната. След това излетял от пътя. От силния удар Найденов и Търгаков са починали на място. Ранените са откарани с коли на бърза помощ в спешния център. Чуйте какво каза пред Дарик собственикът на фирмата, чието притежание катастрофирали автобус Каратес, Миролюб Столарски, записа го Гергана Тодорова.
Автобусът е почивал, 15 минути след почивката се получава катастрофа. Автобусът е тръгнал в 14 часа от София за Инсбрук с 3 шофьора.
Кои са починалите? Първи и втори шофьор?
Да, и при тази катастрофа, както са пътували, пред тях излезла цистерна, не е била осветена и почти не са имали никакъв зареагирана.
При изпреварване ли се е получил? Как всъщност се е получил засичането цистерната?
Не, те си карали в средната лента. Не са се отклонявали от средната лента. Изведнъж пред тях излиза. Поне така, нали ви казвам, на шофьора данните. Третия. И излиза пред тях цистерната и след нея осветена и не е. Това е била на много малко разстояние.
Колко пътници са били в автобуса?
15.
Колко от тях са ранени?
Има 2 леко ранени, но са освободени от болниците и си продължили пътя. Ние изпратихме автобус, който закара пътниците вече.
Допълнителен автобус, който да си продължат. Да. Те имат ли застраховки? Ще бъдат покрити застраховките?
Всичко има застраховки, всичко.
Пътниците от катастрофиралия снощи автобус са продължили по маршрута си за Австрия с друг автобус на фирмата Каратес, съобщи говорителят на Министерството на външните работи Димитър Цанчев. Веднага след като станал инцидентът, българският консул в Белград Стефан Драгоев отишъл на мястото на катастрофата. Според Цанчев е имало проблем с идентификацията на единият от загиналите българи, защото документите му не са били у него, а в багажа му. Информацията е на Светослава Кузманова. Възстановено е нормалното движение по автомагистрала Хемус. Трасето е изчистено, има временни проблеми с закъсали товарни автомобили, но по трасето между гара Яна и Ябланица, както и Шумен-Варна, движението се осъществява нормално, заяви в парламента директорът на фонд Републиканска пътна инфраструктура Веселин Георгиев. Той беше извикан и изслушан в Народното събрание заради усложнената обстановка по пътищата. Чуйте какво ще каза Веселин Георгиев за обстановката по основните пътища в страната.
Съществени проблеми от 1 часа през нощта на тази вечер имаме през старопланинските проходи Шипка и Хаимбоас. Там движението е затворено поради падналите снегове. В района на предела има сняг около 55 см, на Шипка около 30 см. Силен вятър, снегонавяване и видимост до 10 метра. Съвместно с гражданска защита и КАТ пътна полиция взехме решение проходът да бъде затворен до въвеждането в условия нормално за движение. Имаме готовност, пътно-строителните фирми са по места и чакат подобрение на времето, за да можем да почистим платното и да ведем организация на движение, каквато условията позволяват. Цялото направление от София до Варна в момента е свободно за движение. Съществени затруднения има в района между Търговище и Шумен, тъй като там има заледяване, но платното се обработва, трафика се реализира при зимни условия. Прохода Омурта Котел е свободен за движение с ограничение на товарните автомобили да се движат с вериги. През родопските проходи Рожен, Пампорово и Картела по посока до Спат от Пазарджишка област има ограничение за движението с товарните автомобили да се движат с вериги, но по другите пътища на страната движението се осъществява нормално при зимни условия.
Четири влакови композиции са блокирани в района на Централна Стара планина заради падналите обилни валежи, съобщиха от БДЖ. Паднали дървета са скъсали контактната мрежа в участъка между Трявна и Кръстец и между Габрово и Царева ливада, в резултат на което от 1:30 с нощи движението на влаковете е прекъснато. Ралица Василева информира.
Блокирани са два бързи и два пътнически влака. Това са нощните влакове по дестинациите Руса Димитровград, влака от Габрово за Царева ливада и от Горна Оряховица за Стара Загора. В композициите има около 150 пътници, съобщих от превозвача. На всички се осигуряват храни и напитки, но за сега изпращането на автобуси, които да ги извозят от гарите, е невъзможно заради лошите метеорологични условия в района. Заради паднала скална маса в последните часове бе блокирано движението и в участъка между Троян и Ябланица. Пътниците по това направление се превозват с автобуси.
Тировете и автомобилите да минават през граничен контрол на влизане в България и на наша територия да се допускат само коли с зимно оборудване, ще предложи министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов на вътрешния министър Румен Петков. Новината съобщи министър Гагаузов в интервю за Дарик по повод поредния инцидент на магистрала Хемус, при който закъсали тирове с летни гуми, причиниха вчера целодневно задръстване и попречиха на опесечаването на пътя. По думите на Гагаузов, причината за инцидента е и в недобрата съгласуваност между трите министерства на регионалното развитие, на транспорта и на вътрешните работи по организацията на движението. Чуйте какво ще каза министър Асен Гагаузов в предаването Дарик кафе пред Ива Капкова.
Тук трябва да се подобри организацията на движението още от преминаване на българска граница, да се знае, че не могат да навлизат в наша територия автомобили, тирове и други, които нямат подготовка за зимата, защото те пречат на всички останали. Трябва съвместно да се осъществява този контрол и чрез Министерството на транспорта, за да се инструктира фирмите по какъв начин трябва да се движат автомобилите им, в каква изправност трябва да бъдат и, разбира се, от службите на пътна полиция, които трябва да осъществяват този контрол. Като прибавя към това и ангажмента, който има Фонд Републиканска пътна инфраструктура да описачава и да поддържа пътя в един нормален вид. Пак бяхме изненадани по средата на декември от един сезон, който всички очакваме и който нормално се дойде.
Седем села в община Смядово са без ток, съобщих от областния съвет за сигурност. Това са Веселиново, Ориш, Александрово, Тушовица, Нова Бяла река, Бяла река и Маломир. Липсата на ток е причинена от скъсани от силни вятър проводници. Екипи на ЕОН Шумен работят за отстраняване на авариите. Появата на 8-ма парламентарна група в това Народно събрание предизвика технически проблеми в работата на системата за гласуване в пленарна зала. Заради грешното отчитане на гласовете, депутатите решиха само да обсъждат на второ четене текстовете на закона за Държавната агенция Национална сигурност, допълва Йовка Йовчева.
Още сутринта при гласуването на второ четене на текстове от промените в закона за данъка върху добавената стойност, председателят на групата на левицата Михаил Миков призова да бъдат взети мерки, защото системата за гласуване не отчитала точно подадените от групата му гласове. Парламентарният председател Георги Пирински обясня, че проблемът идва от безпрецедентната ситуация на 9 групи заедно с независимите, които се изписвали на електронното табло, за което техниката се оказала неподготвена. Това предизвика серия от процедурни предложения на депутати да се прекрати гласуването, да се гласува с вдигане на ръка, да се продължи по старата схема, която не променяла крайния резултат от всеки вод.
Когато се оправи системата, да продължим нашата работа. Иначе постоянно се оспорва защо е така гласувано с ръце, с пръсти, не знам си как ставаме за смях за хората.
Като няма система, няма инженери в този парламент, които да оправят тая система, кой е виновен сега? Парламентът ли е виновен, че не работи системата или обслужването на парламента? Некадърници. Щом сме започнали да гласуваме, ще гласуваме по различните начини, които познава правилника.
Проблемът накара Георги Пирински да съобщи, че Народното събрание има проблеми с фирмата, която поддържа сегашната система за гласуване и се работи по сключване на нов договор с друга фирма.
Понякога се появяват обяснения във връзка с космически лъчения, които проникват под ъгъл в пленарната зала. В момента сме в неравна юридико-технологическа борба с този колектив, с разчет да се подпише протокол, с който отпадат всички претенции на колектива към Народното събрание след определен период от време и, разбира се, едновременно с това сключване на договор с фирма, която е достатъчно солидна и сериозна и може да отговори на изискванията на едно народно събрание.
Темата за отпадъците на София и отварянето на сметището в Суходол да не се лансира в публичното пространство, защото така се създава проблем на столичната община, препоръча кметът на София Бойко Борисов в отговор на въпрос от общински съветник, защо днес няма информация за последните действия по разрешаването на кризата с буклука. Борисов подчерта, че темата е приключена и че предпочита като точка първа в дневния ред на общинския съвет да се записва културния афиш на града. По повод пререканията с президента Георги Първанов относно спецтрасето Мизия, кметът посочи, че в последните 20 дни нито той, нито държава държавния глава са ползвали тази привилегия. Водещото от чужбина, въоръжен откри безразборна стрелба с автоматично оръжие в търговски център в Омаха, щата Небраска, при което най-малко 9 души са убити, а петима ранени, предадоха световните агенции. Двама от ранените са в тежко състояние. Свидетели са чули над 20 изстрела, някои са видели нападателя да застрелва хора от тупор. Сред жертвите и самият нападател, който се е самоубил. Той бе идентифициран като 19-годишният Робърт Хокинс. Смята се, че Хокинс е загубил работата си в заведение за бързо хранене там. В триетажния център Уест Роуд Смол има 135 ресторанта и магазина. Той посещава от 14,5 милиона души годишно. Вчера президентът Буш беше в Омаха по повод набиране на средства за републиканската партия, но е напуснал града около час преди нападението в търговския център. 7 души, сред които и българин и албанец, са ранени при експлозия в Призрен в южната част на провинция Косово, съобщи местната полиция. Един от ранените е в критично състояние. Експлозията е станала в клуб, за който се подозира, че е прикрива незаконни дейности като трафик на хора. Източници от международните сили в Косово Кейфор заявиха, че сапьорски екип е открил труба с взривни вещества, евакуирал съседните сгради като предпазна мярка. Украинският президент Виктор Ющенко предложи днес на Върховната рада парламента да одобри Юлия Тимошенко за нов министър-председател на Украина, предадоха световни агенции. Тимошенко, която е лидер на блока на Юлия Тимошенко и съюзник на Ющенко от Оранжевата революция през 2004 година, трябва да получи поне 226 от общо 450 гласа в парламента. Номинирането на Тимошенко за премиер според Associated Press е резултат от постигнатото споразумение между нейната партия и блока Наша Украина, народна самоотбрана на Ющенко за създаване на управляваща коалиция, която ще разполага с общо 228 места в парламента. Връщаме се у нас. Варна е най-добрият град за живеене в България според специалното проучване на Дарик 24 часа и информационният сайт Дарик Нюс.бг за качеството на живот в 35 от най-големите градове у нас. Резултатите от проучването се представят в момента в Националния пресклуб на БТА в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов, който е патрон на инициативата. В София и кметът на Варна Кирил Йорданов. Теодора Каролеева с подробностите.
С 243 точки Варна беше определен за най-добрия град за живеене в България в проучването на Дарик и 24 часа. На второ място остана Пловдив с 228 точки. Трети е Велико Търново с 226. Столицата на България София се подрежда на четвърто място в класацията с 223 точки. Последните пет позиции са Залом, Горна Оряховица, Дупница, Самоков и Перник. Целта на проучването беше да се установи какво е качеството на живот в 35 от големите градове в България. Всеки един от тях беше оценяван по 40 критерия. Подробните резултати, които не претендират за представителност, се представят в момента от изпълнителния директор на Дарик Радосвет Радев и главния редактор на вестник 24 часа Венелина Гочева. За проучването на двете медии в информационния сайт dariknews.bg беше създадена специална страница. На нея вървечат паралелна класация на читателите. Те също избраха своя най-добър град за живеене в България. С 3492 гласа на първо място е Стара Загора. Следвано от Русе, Плевен, Варна, Пловдив. София едва на 12-то място с 489 гласа. Теодора Каролева, Дарик Радио София.
Днес е Николден, денят в който източноправославните християни честват празника на Свети Никола Чудотворец, покровителят на морето. Яна Николова информира.
Според народохристиянския мит за подялбата на света, на Свети Никола са паднали моретата, реките и езерата. Той е господар на целия подводен свят, на рибите и водните демони, както и на морските ветрове. Покровител е на моряците и рибарите. На този ден всички кораби в открито море спират, за да се почете патронът светец. Днес е и празникът на град Бургас, чийто покровител също е Свети Никола. По стара традиция на празничната трапеза присъства чаранът и рибните ястия, като след вечеря костите на рибата не се изхвърлят, а се пускат в река. По този начин се вярва, че ще се пазят и умножат плодородието и семейното благополучие. Имен ден празнуват Никола, Николай, Николина, Ненка, Нина, Нено, Ненко, Нино, Колю.
Бизнес. Обедните икономически новини представя Гергана Тодорова. Настояването да има национални доплащания за земеделските производители не е моя собствена политика, а политика на държавата и право на страната ни като член на Европейския съюз. Това заяви министърът на земеделието Нихат Кабил преди редовното заседание на Министерски съвет. Вчера министър-председателя Сергей Станишев упрекна Кабил и министъра на здравеопазването Радослав Гайдарски, че води собствена политика, несъобразена с тази на кабинета. Повече информация от Галя Станева.
Важно е дали България ще отпусне средства под формата на национални доплащания за земеделците, защото сме единствената държава от Европейския съюз, която вероятно няма да води подобна политика, каза Нихат Кабил. Дали съфинансиране от бюджета ще има или не, е проблем дали са финансиране от бюджета ще има или не, не е проблем на министъра на земеделието, а е въпрос на национална политика, допълни той. Къде настоява фермерите да получат средствата, защото това ще да повиши конкурентна способността на земеделието ни. Парите за субсидиране на стопаните са били внесени в Министерския съвет и са представени и пред парламента, като ги речено на Слад Кабил. За сега обаче не е ясно защо средствата са урязани с националния бюджет. Припомням, че на заседанието си вчера парламентарната група на Коалиция за България прие да запише под условие бюджет 2008, че земеделските производители ще получат до 5 лева субсидия от държавата за един декар обработваема площ. Парите ще бъдат дадени само ако се реализира бюджетен излишък през следващата година. Като плащане от Европейския съюз, земеделците ще получават и по 16 лева за декар обработваема площ. Предвижда се да им бъдат проведени и 14 лева за декар, които им се полагат за тази година. Галя Станова, Дарик, Радио София.
Разпределението на средствата от бюджетния излишък ще представят на пресконференция днес премиерът Сергей Станишев и министърът на финансите Пламен Орешарски. Народното събрание разреши за сметка на преизпълнението на приходите за тази година да бъдат предоставени до 900 милиона лева допълнителни бюджетни кредити по републиканския бюджет за 2007 година. Отново Галя Станева с подробностите.
Предвижда се част от финансовия ресурс да бъде използван за изграждане на пътна, железопътна, екологична и друга инфраструктура, както и за метрополитена в София. Друга част ще е за изпълнение на поети от страната ни ангажименти към Европейския съюз по глава енергетика и телекомуникации и информационни технологии. Ресурсът, който ще бъде предоставен за изпълнение на отговорностите по телекомуникации и информационни технологии, е свързан с изграждането на единния телефон за спешни повиквания 112. Ще бъдат отпуснати и временни безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи, в това число и за данък върху добавената стойност, по одобрени проекти и програми са финансирани от Европейския съюз.
Цената на петрола ще достигне 100 долара за барел през следващите 6 месеца. Това е прогнозата на шефа на хедж-фонда BP Capital Boom Pickens. Според него това ще стане заради световния дисбаланс между търсенето и предлагането на петрол. Днес американският лексуров петрол поевтиня с 73 цента до 86 долара и 76 цента за барел, съобщи агенция France Press. Цената на лондонския сорт Brent спадна с 72 цента до 87 долара и 77 цента за барел. Доларът продължи да бъде силен и днес срещу еврото, след като вчера излезе силен доклад за заетостта в частния сектор в Съединените щати. Валутната информация е на Веселин Калчев от финансова къща Логос.
11 часа сутринта единната валута поевтиня срещу зелените пари до нива от 1.4570, като за момента не се наблюдава интерес за покупки на евро, който би могъл да ограничи спада. Днес и утре са важни дни за валутните дилъри, тъй като има ключови събития, които предхождат очакваното с нетърпение заседание на Федералния резерв на 11 декември. В момента всички погледи са насочени към редовните заседания на английската и европейската централни банки, които ще завършат съответно 14 часа и 14.45 българско време. Към момента междубанковия курс долар лев е 1.3410 на 1.3430. В обменните бюра доларът се търгува между 1.34 и 1.36. Еврото се разменя за 1.95 на 1.95.80.
При ниски обеми на българска фондова борса продавачи и купувачи не могат да излъчат ясен победител. Три от четирите борсови индекса са на положителна територия, но с много малки изменения. Най-силно се повишава Софикс 0,3%, единствено на отрицателна територия имотния индекс BG-Rate, който губи 0,01%. Владимир Малчев от Bull Trend Brokerage подробностите.
Обемът на БФБ с утрешна търговия е в размер на 6,5 милиона лева, а пазарната капитализация на борсите дружества достига 27,6 милиарда лева. Днес и утре се провежда IPO-то на Dealboard AD. Компанията се занимава основно с печат и реклама и изработване на дилбордове. Днес също ще се проведе и аукцион за 20% от капитала на Ломско пиво AD, като мажоритарният собственик и Немона AD ще намали участието си в капитала на пивоварната. Именно тези две събития привличат вниманието на инвеститорите и остават страни интереса към старите борсови дружества.
Чухте обедните икономически новини, още бизнес вести и борсова информация ще намерите на адрес darikfinance.bg и lev.bg.
Това беше и по-важното до този час.